Mahalagang katibayan upang mapatunayan ang isang bagay na pinaghihinalaan. Sa isang estudyante, hindi sapat na sabihin niya magaling siya sa eskwela kung wala naman siyang maipakikitang mataas na marka. Sa ganyan ding paraan, huwag mong sasabihin na ikaw ay isang Kristiyano kung wala ka namang ebidensya na ipinapakita. Iyan ang aral na itinuturo sa atin mula sa 12 kabanata ng Mateo, talatang 3 hanggang 13 kabanata, talatang 2. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa araw pong ito, ating lalakbayin ang kabanata 12 hanggang sa unang 2 talata ng kabanatang 13 ng Mateo. Ang tema po ng ating tatalakayin ay may kinalaman sa pakikipagtalakayan at di pagsang-ayon ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon. Nakapaloob sa temang ito ang sumusunod na paksa, ang tungkol sa araw ng pamamahinga at ang pagpapahayag ni Jesus na siya ang Panginoon ng kapahingahan na ang lahat ng sa kanya ilalapit ay magkakaroon ng tunay na kapahingahan. Kasama din po sa tatalakayin natin ang planong pagpatay ng mga Pariseo kay Jesus, ang kasalanang walang kapatawaran, ang paghingi ng mga eskriba at Pariseo ng palatandaan, ang walang kabuluhang pagbabago. Tutuklasin po natin ang bawat katotohanan sa mga paksang ito na magagamit natin sa ating buhay pananampalataya. Simulan po natin ang paglalakbay. Ganito po ang mababasa natin sa mga unang talata. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay sa kabanatang ito, nais ko pong muling sabihin na isinulat ang aklat ng Mateo hindi lang upang itala ang kasaysayan ng buhay ni Jesus at hindi rin para itala ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Sa halip, ito'y naisulat upang si Jesus ay ipakilala at ihayag bilang isang hari na may kapangyarihan na maglahad ng panukala sa pamumuhay pananampalataya. Siya rin bilang hari ay may kakayahang ipatupad ang mga panuntunan na kahalintulad ng kanyang inihayag sa kabanata 5-7. Ganoon paman, sa kabila ng kanyang pagpapakita ng kakayahan at katangian bilang isang hari, hindi pa rin siya tinatanggap ng kanyang bayan. Dalasap niya ang hapdi ng pagtakwil sa kanya ng mga taong ginawa niya ng kabutihan at pagdamay, kung kaya't ang naging tugon ng Haring Jesus sa kanila ay isang paghuhukom. Dahil dito, hindi rin natiis ng mga pinuno ng relihiyon ang mga Pariseo na tuligsain si Jesus nang sila'y makakita ng pagkakataon. Ito ay nang kumain ng butil ng trigo ang mga alagad ni Jesus sa panahon ng pamamahinga. Tatalakayin natin ang usapin ng pamamahinga sa dalawang lugar. Una, sa parang kung saan kumain ng butil ng trigo ang mga alagad ni Jesus. Ikalawa, sa loob ng sinagoga. Ngayon atin pong balikan ang unang talata. Nakita ng mga Pariseo na kumain ng butil ng trigo ang mga alagad. Tinanong nila si Jesus kung bakit pinahintulutan niyang gawin ito ng kanyang mga alagad. Gayong ang araw na iyon ay araw ng pamamahinga. Bago natin bigyan pansin ang argumento sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo, alamin muna natin ang dahilan kung bakit ginawa ito ng mga alagad. Bakit nga ba ginawa ito ng mga alagad? Dahil sila ay nagugutom? Dahil sa pagsunod nila kay Jesus bilang mga alagad nito? Naaalala niyo pa po ba na minsan ay sinabi ng Panginoong Jesus ang ganitong pangungusap? Sumagot si Jesus, "May lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sa pagkakataong ito, malinaw na makikita natin ang katuparan ng mga sinabi ni Jesus tungkol sa pagsunod sa Kanya. Ito'y isang paalala sa lahat, maging sa atin ngayon, na ang sinumang nais na sumunod kay Jesus ay tiyak na makakaranas ng kahirapan sa buhay. Dahil ang sabi ng Pilipos, kabanatang 1, talatang 29, "Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang na manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya." Narito ngayon ang mga alagad ni Jesus na sumusunod sa Kanya sa hirap at ginhawa. Sila'y naharap sa isang pag-uusig at narito ang Panginoong Jesus, buong tatag silang ipagtatanggol laban sa mga Pariseo. Pakinggan natin ang simula ng pagtutuwid ni Jesus sa Pariseo. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 3-5. Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nabasa sa kautusan ni Moises na sa tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunmay hindi nila pinagkakasala iyon." Ang paunang kasagutan ni Jesus sa mga Pariseo na gamit ang pangyayari kay David ay matatagpuan natin sa unang Samuel kabanatang 21, talatang 1-6. Ito'y ang panahon na si David ay hindi tinanggap bilang hari dahil na rin sa kagagawan ni Haring Saul. Ganon din naman ang Panginoong Jesus ay hindi tinanggap bilang hari, maging ang pagpapatotoo niya na siya ang tagapagligtas ay hindi rin tinanggap ng bansang Israel. Sa kabila ng lahat ng pagtanggi sa kanya, narito ang Panginoong Jesus handang lingapin ang kanyang mga alagad gaya ng ginawang paglingap ni David sa kanyang mga kawal. Binanggit ni Jesus ang gawain ng mga saserdote sa lumang tipan bilang pagtutuwid sa mga Pariseo. Ang sabi niya, magiging mga saserdote ay nagtatrabaho din sa panahon ng pamamahinga. At sa huli, bilang pagpapatotoo niya na siya ay higit pa sa templo na tinuturing nilang sentro ng kanilang relihiyon. Sinabi ni Jesus sa talatang 6 hanggang 8 ang ganito, "Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo kinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Para sa mga Pariseo, ang mga katagang binanggit ni Jesus sa talatang 6 ay isang paghamak sa pangalan ng Diyos dahil hindi nila lubos na matanggap na si Jesus ang Mesiyas. Samantalang, ang mga katagang binanggit niya sa talatang 7 ay nanggaling sa aklat ng Lumang Tipan. Ang mga katagang ito ay mababasa natin sa Hosea Kabanatang 6, talatang 6. Ginamit ni Jesus ang mga pangyayari sa Lumang Tipan na may kinalaman sa araw ng pamamahinga upang patunayan sa mga Pariseo na hindi nilabag ng kanyang mga alagad ang sagradong araw ng pamamahinga at upang ipabatid sa kanila na ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao na walang iba kundi si Jesus. Ngayon, harapin naman natin ang ikalawang usapin sa araw ng pamamahinga na naganap sa lugar ng sinagoga. Ganito ang mababasa natin simula talatang 9 hanggang 13. Umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki roong patay ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus, kaya siya'y tinanong nila, "Naaayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga?" Sumagot si Jesus, "Kung ang sinuman sa inyo'y may tupang mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ninyo iaahon ito? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga." Pagkatapos, sinabi niya sa tao, "Iunat mo ang iyong kamay." Inunat nga nito ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Ang tanong sa usapin na ito ay kung ang lalaking ito na naparalisa ang isang kamay ay sadyang nilagay ng mga Pariseo sa dakong iyon upang paratangan si Jesus ng paggawa ng himala sa araw ng pamamahinga. Kung ito nga ay totoo, sa makatuwid may dalawang bagay na inaamin ang mga taong ito na tumutulig sa kay Jesus. Una, tinatanggap at inaamin nila na si Jesus ay may kapangyarihan na makapagpagaling ng may sakit. Sa katunayan, naniniwala sila na si Jesus nga ay may kapangyarihan at kakayahan na magpagaling ng may sakit, kung kaya't marahil ipinain nila ang lalaking paralisa ang isang kamay sa sinagoga. Ikalawa, pinaniniwalaan din ng mga taong ito na si Jesus ay may habag sa sinumang taong may kalunos-lunos na kalagayan, at kung kanya itong madaanan, tiyak ito'y kanyang tutulungan o pagagalingin kahit na nga ba sa araw ng pamamahinga. Kaya walang pag-aalinlangan na ang pag-uusisa nila sa legalidad ng pagpapagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga ay isang bitag upang paratangan siya ng paglabag sa kautusan. Subalit sa halip na mabitag nila si Jesus, sila ang binitag nito sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila ng tungkol sa isang tupa na kailangang sagipin sa araw ng pamamahinga. Hindi dagling nakasagot sa katanungang ito ang mga Pariseo. Gayunpaman, hindi nahintay ni Jesus na sagutin nila ang kanyang katanungan upang pagalingin ang lalaking may karamdaman. Inutusan niya ito na iunat ang kamay. Sumunod ito sa iniutos ni Jesus at siya'y gumaling. Dahil sa pangyayaring ito, labis na nasuklam ang mga Pariseo kay Jesus, ano pa't pinagplanuhan na nilang patayin siya. Hindi naman lingid ang kasamaang ito kay Jesus, kung kaya't siya ay mabilis na lumayo sa presensya ng mga ito. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 14 hanggang 15. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung papaano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Nagtapos na nga ang usapin tungkol sa araw ng pamamahinga sa pagitan ng mga Pariseo at ng Panginoong Jesus. Ang pangyayaring ito ang nagbigay daan upang lalong lumutang ang tunay na hangarin ng mga Pariseo kay Jesus, ang sirain siya at patayin. Bakit? Dahil siya ay nagsisilbing malaking hadlang sa kanilang mga maling gawain. Tumalima ang Panginoong Jesus sa kanila, hindi dahil siya ay natatakot. Sa halip, alam niya na hindi pa iyon ang tamang panahon para sa kanya. Sa kabilang banda, patuloy naman na nagpagaling si Jesus At sa araw na iyon, ang lahat ng taong may karamdaman na sumusunod sa kanya ay kanyang pinagaling. Subalit, pinaalalahanan niya sila na huwag nang ipagsabi ang kanyang ginawa sa kanila. Bakit? Dahil sa isang katotohanan na hindi naparito si Jesus upang maging isang tanyag na manggagawa o manggagamot. Siya ay naparito upang ipahayag na siya ang Mesiyas, na tagapagligtas, at ang sinumang mananampalataya at tatanggap sa kanyang kapahayagang ito ay maliligtas. Bagamat siya ay patuloy na tinatakwil, patuloy pa rin niyang tinupad ang kanyang gawain at layunin patungo doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at maging matagumpay sa gawa ng kasamaan at sa huli ay magkaroon ng katuparan ng sinabi ni Propeta Isaias. Ganito ang mababasa natin sa talatang 17-21. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Narito ang likod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang ng paanas. Hindi niya puputulin niya ang tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Sa panahon natin ngayon, hayagang nakikita natin ang katuparan ng mga kapahayagan ng mga propeta. Hindi lang ang kapahayagan sa hinaharap, maging ang katuparan ng kapahayagan tungkol sa mga hintil na sila'y maliligtas. Ang hindi pagtanggap kay Jesus ng kanyang sariling bayang Israel ay nagbugso upang ang biyaya ng kaligtasan ay umabot sa bansa ng mga hintil. Sa aklat ng mga gawa, mababasa natin na isinugo ng Diyos si Pablo bilang misyonaryo para sa mga hintil. Ganito ang mababasa natin sa Kabanatang 26, talata 18. Susuguin kita sa mga taong iyon upang ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin. Sila'y papatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Kaibigan, malinaw na ang biyaya ng kaligtasan ay ipinagkaloob din sa atin ng Diyos at ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Tayo din ay pinapaging banal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaalinsunod naman ng kaganapan na ito, may isang lalaking bulag at pipi ang inilapit kay Jesus. Ang lalaking ito ay inalihan ng masamang espiritu at siya ay pinagaling ni Jesus. Ganito ang mababasa natin sa talatang 22-23. May dinla kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi at inaalihan ng masamang espiritu. Pinagaling niya ang lalaki. Ano pat ito ay nakapagsalita at nakakita. Nagtaka ang lahat at ang sabi, ito na kaya ang anak ni David? Ang katagang ito ay nagpapatunay ng kredibilidad ni Jesus bilang tagapagligtas, na siya ang ipinangako ng Diyos mula sa lipi ni David na magiging tagapagligtas ng Israel. Ang patuloy na paggawa ni Jesus ng mga himala at pagpapakita niya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo sa taong inaalihan nito ay nagbigay katiyakan sa maraming tao na siya na nga ang Mesiyas. Subalit para sa mga Pariseo, ano kaya ang tingin nila kay Jesus? Ganito ang mababasa natin sa talatang 24. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nagpapalayas ng mga demonyo ang taong iyan sapagkat binigyan siya ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon. Ang mga katagang ito ay pasimula ng panlalait na mabubugso sa kasalanang walang kapatawaran. Sundan po nating mabuti ang mga sumusunod na talata mula 25-27. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat, at mawawasak ang alimang bayan o bahay na nagkakabahabahagi kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Papaano nga makapananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. kailanman ay hindi aaminin ng pariseyong ito na ang sarili nilang tagasunod ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub. Sa huli, ganito ang sinabi ni Jesus sa talatang 28, "Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos." Para bang nais sabihin sa kanila ni Jesus ang ganito, "Ako'y narito na, at ang kapangyarihan kong magpalayas ng demonyo ay isang pangunahing katibayan na ako nga ang hari at ang Mesiyas." Kaya nga, nagpatuloy sa paglahad ng katotohanan si Jesus sa bagay na ito. Sinabi niya sa talatang 29 hanggang 32 ang ganito, "Papaanong mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? Kung gapos na, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang kasalanan at panlalait, ngunit hindi ipapatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino man ang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o magpakailanman." Ang kahalintulad na salita ng panlalait ay pagtakwil o hindi pagtanggap. Ibig sabihin, anumang kasalanan ang iyong nagawa sa nakaraan, ay kaya pa rin patawarin ng Panginoong Hesus maging sa ngayon dahil siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pagkatapos ng kamatayang ito sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay at pagluklok ni Hesus sa kanang trono ng Ama, isinugo niya ang Banal na Espiritu upang gawin ito makatotohanan at buhay sa ating mga puso ang kaligtasan na ginawa ni Hesus. Kaya nga, kung itatakwil at hindi mo tatanggapin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyong buhay, lalo na't kung siya'y mangusap sa iyo at konsensyahin kanya sa iyong mga kasalanan, kaibigan, siguradong hindi mo makakamtan ang kapatawaran dahil sa pagtakwil at di pagtanggap sa kanyang pagkilos sa iyong buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Muli, salamat po sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli, ito po ay maging kalakasan ng aming kaluluwa at pagpatibay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay nang naman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubusang ilaan. Ang ialay sa ating Diyos ay para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan,